Bapak-Ibu dan Saudara sekalian, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang hari ini diambil dari 1 Petrus. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Satu ayat saja yang kita renungkan bersama-sama berkenaan dengan tema kita tentang khawatir. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berbunyi demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Saya bacakan sekali lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada waktu kita membaca ayat ini, atau pada waktu kita berjumpa dengan ayat-ayat tentang kekhawatiran seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di Injil Matius, tentang jangan kamu khawatir. Dan hari ini kita menemukan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah khawatirmu kepadanya. Kira-kira apa yang ada dalam benak kita? Atau apa perasaan kita ketika kita membaca bagian ini? Bapak-Ibu dan Saudara sekalian, saya yakin bahwa mungkin gitu ya, ketika kita membaca bagian ini, perasaan kita biasa saja sih. Tidak ada sesuatu yang menggugah diri kita. Karena kita sudah terlalu terbiasa membaca, mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang khawatir. Jangan kamu khawatir. Serahkanlah kekhawatiranmu. Tetapi sesungguhnya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ayat ini adalah sebuah ayat yang begitu powerful, Bapak Ibu sekalian. Ayat ini tidak sembarangan disampaikan oleh Petrus hanya sebagai bagian daripada penutup suratnya. Ayat ini adalah sebuah firman yang disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang Kristen yang hidup pada zaman itu. Adalah sebuah ayat yang sesungguhnya powerful dan langsung berkaitan dengan apa yang sedang mereka hadapi. Nah, sekarang pertama, mari kita bersama-sama melihat apa sebenarnya yang orang-orang Kristen zaman itu hadapi dan kenapa ayat ini begitu powerful. Bapak, Ibu, dan Saudara, 1 Petrus adalah surat yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di beberapa tempat, maksudnya di luar Israel. Dan mereka tinggal di beberapa tempat termasuk Asia Kecil. Asia Kecil itu sekarang Turki. Mereka tinggal jauh, Bapak Ibu sekalian, dari Israel. Mereka ada di sana, tersebar di sana, Bapak Ibu sekalian. Dan mereka sebenarnya sedang menghadapi yang namanya penganiayaan. Mereka hidup di bawah kekuasaan Romawi yang saat itu sedang membenci kekristenan. Jadi orang-orang Kristen yang surat Petrus ini ditujukan kepada mereka adalah orang-orang yang sedang mengalami penganiayaan. Apa artinya Bosion mengalami penganiayaan? Mengalami penganiayaan, penderitaan yang mereka alami karena kekuasaan yang membenci mereka, artinya bahwa setiap hari, hampir setiap hari, atau boleh katakan setiap hari, mereka itu akan berhadapan dengan kebencian dari orang-orang di sekitar mereka. Mereka akan menghadapi ancaman penganiayaan setiap hari di hadapan mereka. Mereka akan mengalami ancaman siksaan, ancaman ditangkap, ancaman dipenjara, bahkan mungkin ancaman pembunuhan setiap hari mereka harus hadapi. Lalu apa hubungannya dengan kekhawatiran? Nah, saya mengutip Bapak-Ibu sekalian tulisan dari Pendeta Yakobus Sabda yang mengatakan demikian. Kekhawatiran adalah sebuah reaksi terhadap bahaya. Atau salah satu yang memicu kita menjadi khawatir adalah karena ada bahaya di depan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, orang-orang Kristen ini adalah orang-orang Kristen yang sedang berhadapan dengan bahaya. Mereka tidak pernah tahu apakah mereka hidup, bisa hidup besok hari atau tidak. Mereka tidak pernah tahu masa depan mereka seperti apa. Karena yang mereka hadapi itu bukan hanya sekedar tetangga yang membenci mereka. Tapi yang mereka hadapi adalah kekuasaan yang sewaktu-waktu akan mengancam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah bahaya tersebut, maka bisa saja reaksi yang muncul dari anak-anak Tuhan di zaman itu adalah kekhawatiran yang amat sangat. Dan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, disitulah Petrus menuliskan pesannya kepada orang-orang Kristen ini. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan yang memelihara engkau. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita seandainya berada menjadi orang Kristen di zaman itu, di tengah-tengah rasa kekhawatiran yang kita alami besar karena ada bahaya di depan kita, lalu ada bagian firman Tuhan yang menyampaikan, diberikan kepada kita, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kira-kira perasaan kita seperti apa waktu itu? Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan mendapatkan kekuatan dari firman-firman Tuhan itu. Kita bersyukur kepada Tuhan, oh ada firman yang memberi kekuatan. Tapi bisa jadi kita juga biasa saja Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena Bapak Ibu sekalian, kata-kata yang diberikan orang kepada kita memang bisa menggugah kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu pun kita bisa anggap sebagai kata-kata yang tidak terlalu kerasa kuasanya. Kenapa? Karena masalahnya kita yang mengalami kekhawatiran tersebut Bapak Ibu sekalian, bukan orang lain. Jadi kadang-kadang mungkin pada waktu kita mendengarkan kata-kata itu, kita bisa berkata demikian. Ah enak aja kamu ngomong kepada saya, jangan khawatir. Ini loh saya menghadapi bahaya, itu susahnya setengah mati. Saya tahu itu firman Tuhan, tetapi saya harus yang menghadapinya ini yang susah. Kamu sih enak tinggal ngomong aja. Bisa jadi juga begitu Bapak Ibu sekalian. Lalu kalau begitu di mana powerfulnya kata-kata ini? Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita lihat di mana powerfulnya. Maksudnya apa yang Petrus sampaikan kepada jemaat yang ada tersebar, orang Kristen tersebar yang sedang ada dalam penganiayaan pada saat itu. Petrus mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Apa artinya serahkan Bapak Ibu sekalian? Kata serahkan secara letterlock Bapak Ibu sekalian itu berarti membuang jauh-jauh sebenarnya, gitu kan? Kata aslinya itu membuang jauh-jauh. Jadi karena disebutkan di sini serahkannya kepada Tuhan, maka kata ini punya makna tanggalkan, seperti tanggalkan bebanmu di hadapan Tuhan. Itu kata serahkan Bapak Ibu sekalian. Nah lalu Bapak Ibu sekalian, kata serahkan juga bisa berarti menebarkan, seperti seseorang yang menebarkan jala. Maka Bapak Ibu sekalian, ada seorang penafsir mengatakan bahwa ini adalah sebuah kata yang disampaikan oleh Petrus berdasarkan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Kita ingat mungkin pada suatu kali Petrus ketika dengan teman-temannya, dia mencari ikan dan seharian tidak mendapatkan ikan. Lalu di sana dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus katakan, sebarkan jalamu. Lalu Petrus menyebarkan jalannya bersama rekan-rekannya dan dia mendapatkan ikan yang begitu banyak. Ingat kisah itu? Dan pada saat itu Petrus menyadari ini adalah Tuhan. Jadi ada penafsir yang mengatakan kata serahkan itu Petrus ingin menyampaikan bahwa di dalam permasalahan yang mungkin kita tidak pernah tahu bagaimana cara menghadapinya, ketika ada Tuhan maka ada solusi. Nah Bapak Ibu dan Susian, itu kata serahkan yang bahasa aslinya Bapak Ibu. Jadi seolah-olah Petrus ingin mengatakan bahwa ketika ada masalah yang besar, ketika kita berada di tengah-tengah kekhawatiran, ingat masih ada Tuhan. Memang tafsiran ini Bapak Ibu masih bisa diperdebatkan. Tetapi intinya sebenarnya sama, Petrus seolah-olah ingin memperkenalkan bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kekhawatiran tersebut. Lalu Tuhan yang seperti apa? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya melihat bagian ini, sebenarnya Petrus sedang memperkenalkan Tuhan itu sebagai sosok sahabat, seorang buddy Bapak Ibu sekalian bagi orang lain. Nah Bapak Ibu sekalian, kita logikanya seperti ini. Ketika kita menghadapi masalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi kekhawatiran dalam hidup, sebenarnya apa sih yang paling kita butuhkan? Kata-kata yang memberi semangat, firman Tuhan yang menguatkan kita, atau ada orang yang menjadi buddy buat kita, yang mau berjalan bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu. Kata-kata semangat penting, gitu kan? Ayat firman Tuhan juga penting. Tapi sesungguhnya kalau kita mau jujur, Bapak Ibu, di tengah-tengah rasa sulit, itu adalah yang paling kita butuhkan adalah seorang yang mau berjalan bersama dengan kita, bukan melewati segala permasalahan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Susian tadi kalau kita mendengar kesaksian daripada Bu Erna, bahwa ketika orang bermasalah, sedang menghadapi masalah, itu butuh Tuhan, butuh orang yang mendampingi. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita menangkap kesaksian daripada Bu Erna, permasalahan yang dihadapi oleh banyak orang, sesungguhnya itu adalah pintu untuk Injil. Jadi kalau kita melihat ada teman bermasalah, kita harus berpikir demikian, ini pintu buat Injil disampaikan. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika Petrus menyampaikan serahkanlah khawatirmu, sesungguhnya Petrus bukan hanya sekedar menyampaikan firman, tapi Petrus sebenarnya sedang memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang sedang berada di tengah penganiayaan itu, seolah-olah Petrus ingin mengatakan kepada mereka, hey, ada Tuhan yang masih hadir di tengah-tengah kalian. Ada Tuhan yang masih bisa menjadi seorang buddy, seorang sahabat buat kalian melewati segala kekhawatiran. Jadi seolah-olah Petrus ketika berkata serahkanlah kepada Tuhan, sebenarnya Petrus itu sedang memperkenalkan Tuhan yang sedang mengulurkan tangan kepada mereka. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, aku mau menjadi seorang buddy bagimu untuk melewati setiap kesulitan di dalam kehidupan ini. Itu sebenarnya Petrus mengatakan serahkanlah kepada Tuhan. Jadi serahkanlah kepada Tuhan itu Bapak Ibu sekalian, seperti kita meletakkan sesuatu di tangan Tuhan, atau seperti kita menyambut uluran tangan Tuhan yang mau menjadi seorang buddy buat kita melewati setiap kesulitan. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang mendampingi kita melewati setiap kesulitan dalam hidup, Bapak Ibu sekalian, itu kita bersyukurnya luar minta ampun gitu kan. Kita bersyukur sekali karena ada orang yang mendampingi kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau ketika Petrus berbicara tentang Tuhan, maka Bapak Ibu sekalian, Petrus bukan hanya bicara tentang Tuhan sosok yang menjadi seorang buddy buat seseorang yang melewati setiap kesulitan, tetapi juga menjadi sosok yang tahu bagaimana cara melewatinya. Kenapa? Karena buat Petrus, Tuhan itu adalah Tuhan yang mengenal diri kita. Tuhan yang juga tahu bagaimana melewati setiap kesulitan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pernah melewati kesulitan yang sama. Tuhan yang digambarkan Bapak-Ibu oleh surat Ibrani adalah Tuhan yang melintasi langit dan awan. Tuhan yang memahami penderitaan kita. Dan Tuhan yang pernah mengalami penderitaan bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan pernah melewati penderitaan, Tuhan pernah melewati kesulitan, bahkan Tuhan pernah berdoa untuk penderitaan yang akan dihadapi Taman Getsemani itu dengan bercucuran keringat seperti darah. Maka pastilah dia adalah Tuhan yang mengerti setiap permasalahan yang kita hadapi dan dia tahu caranya bagaimana cara melewati kesulitan itu. Dan Tuhan yang seperti itulah yang diperkenalkan oleh Petrus, Tuhan yang mengulurkan tangan kepada setiap anak-anak Tuhan dan berkata, hai, aku mau menjadi seorang buddy bagimu melewati kesulitan ini karena aku tahu bagaimana cara melewati kesulitan itu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan kita memang sering menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bukan hanya hadir, tapi Tuhan yang mau berjalan bersama dengan kita melewati kesulitan. Pemazmur Bapak Ibu di Mazmur yang 23, dia bercerita tentang Tuhan yang menjadi buddy buat dirinya ketika melewati lembah kekelaman. Bahkan Petrus pun mengalami bagaimana ketika dia di tengah keterpurukan, pada waktu dia sudah menyangkal Tuhan Yesus, dia pergi meninggalkan tempatnya sebagai seorang murid, kembali menjadi seorang nelayan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan datang berjumpa dengan Petrus. Lalu Tuhan berjalan bersama dengan Petrus, melewati keterpurukannya. Tuhan sudah menjadi seorang buddy buat Petrus dalam kehidupannya. Dan karena pengalaman seperti itulah, Bapak Ibu sekalian, Petrus memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang Kristen yang sedang dianiaya tersebut. Bahwa Tuhan itu seperti sedang mengulurkan tangan kepada mereka. Bukan hanya hadir di tengah-tengah mereka, tapi Tuhan menawarkan dirinya menjadi seorang buddy, seorang sahabat buat mereka, supaya mereka boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, buat Tuhan sangat mudah untuk menghancurkan kekaisaran Romawi, untuk menghentikan penganiayaan yang dialami orang-orang Kristen pada saat itu. Tapi kenapa Tuhan tidak hancurkan? Kenapa Tuhan tidak hilangkan penganiayaan? Tapi justru Tuhan mengulurkan tangan. Karena yang Tuhan inginkan adalah orang-orang Kristen zaman itu adalah orang-orang Kristen yang mengenal siapa Tuhan. Yang mengalami pengalaman hidup melewati kesulitan bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak menghilangkan serta merta penganiayaan yang sedang mereka alami, tapi Tuhan lebih mengulurkan tangan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika Petrus mengatakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, itu sama seperti Petrus meminta, Tuhan sudah mengulurkan tangan, sekarang ulurkan tanganmu, sambutlah tangan Tuhan, dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Itulah yang disampaikan Petrus kepada orang-orang Kristen yang sedang ada dalam penganiayaan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bukankah itu sebuah ayat yang powerful? Bukan hanya ayat yang disampaikan begitu saja, tetapi ayat yang justru memperkenalkan Tuhan yang mau menjadi seorang buddy di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, saya pernah pergi, Bapak, Ibu, sekalian, untuk ke sebuah desa yang naik turun gunung, Bapak, Ibu, sekalian. Saya pergi dengan anak saya, waktu itu Bapak Sian dan beberapa rekan di gereja, pergi ke satu desa, naik turun gunung, dan itu setengah mati buat saya Bapak Sian naik turun gunung. Begitu kan? Nah, Bapak Sian, pada saat itu saya membawa sebuah ransel yang berisi air minum. Karena biasanya kalau kita melihat foto-foto orang sedang hiking, begitu kan? Kan fotonya itu orang bawa tongkat lalu bawa tas yang besar, begitu kan? Nah, saya bawanya tasnya kecil, isinya di dalamnya air minum, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya di situ baru merasakan bahwa ternyata bawa ransel sambil naik gunung itu beratnya setengah mati, walaupun isinya cuma air minum, Bapak Ibu sekalian. Dua botol yang sedang, begitu, bukan yang gede, Bapak Ibu sekalian. Itu setengah mati dan itu memberatkan dan itu membuat nafas lebih sesak, Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya rasakan, begitu kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, naik gunung dengan ransel walaupun kecil, seperti seorang ada beban yang menarik kita, yang membuat nafas kita itu lebih sesak. Sampai akhirnya Bapak Ibu saya memutuskan untuk menyerahkan ransel itu kepada orang lokal. Untuk dia tolong bawain. Itu baru lebih lega, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kekhawatiran itu seperti beban dalam kehidupan kita, bukan? Kita sedang belajar hari ini, don't give up, Bapak Ibu sekalian. Kita itu digambarkan seperti orang yang berjalan untuk satu tujuan, perjalanan iman untuk satu tujuan yang kita sebut tanah sorgawi, bukan? Nah, Bapak Ibu, ketika kita melewati perjalanan itu, berjalan bersama dengan Tuhan, kita tahu bahwa jalan itu tidak gampang, maka kita perlu berjalan dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, di tengah-tengah perjalanan itu, ada Bapak Ibu sekalian, bisa jadi kita mengalami namanya kekhawatiran dalam hidup. Nah, kekhawatiran itu, Bapak Ibu, biasanya akan membuat fokus kita yang harusnya memandang ke depan kepada Kristus itu terganggu. Karena kata kekhawatiran sendiri, Bapak Ibu, itu punya arti memperhatikan dengan sungguh-sungguh atau memperhatikan fokus kepada satu titik, itu kekhawatiran. Jadi kenapa kekhawatiran itu terjadi? Terjadi karena kita fokusnya tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada permasalahan yang sedang kita hadapi. Maka disitulah muncul kekhawatiran. Jadi kekhawatiran akan membuat kita salah fokus, tidak lagi fokus kepada Tuhan. Dan terlebih, kekhawatiran itu akan menjadi beban buat kita. sehingga perjalanan kehidupan kita akan semakin berat. Itu kekhawatiran Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kekhawatiran tersebut, kita punya beban, bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian supaya kita menjadi lega, fokus lagi kepada Tuhan dan beban itu hilang. Kita perlu menyerahkan Bapak Ibu sekalian, kalau tadi hiking, kita perlu menyerahkan kepada orang lokal yang membantu kita untuk membawa beban itu. Nah Bapak Ibu sekalian, di tengah perjalanan hidup, Tuhan tahu bahwa kita bisa menghadapi masalah, bisa menghadapi kekhawatiran. Sekarang Tuhan mengulurkan tangannya buat kita, serahkan bebanmu kepadaku. Nah Bapak Ibu sekalian, kita tinggal masalahnya mau enggak menyerahkan itu kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau menjadi seorang buddy buat kita, yang memikul beban kita untuk melewati perjalanan iman kita, Bapak Ibu sekalian, tinggal kita mau serahkan atau tidak. Itulah Bapak Ibu sekalian kenapa Petrus berkata kepada orang-orang Kristen zaman itu yang sedang berada dalam beban berat, di dalam kekhawatiran, Petrus ingin memperkenalkan Tuhan yang mau menanggung bebanmu berjalan bersama-sama dengan engkau. Maka serahkanlah khawatirmu kepadanya. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu khawatirkan pada saat ini. Mungkin ada banyak hal Bapak Ibu sekalian, permasalahan di dalam kehidupan kita, bukan? Dan setiap kita punya permasalahan yang berbeda-beda. Dan setiap permasalahan respon kita pun berbeda-beda. Ada orang yang meresponnya Bapak Ibu sekalian biasa, tapi ada orang yang meresponnya dengan begitu khawatir. Contoh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, suatu kali saya punya seorang teman yang anaknya mengalami step. Panas begitu tinggi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, bagi beberapa orang, buat kita ibu-ibu khususnya yang punya pengalaman Bapak Ibu sekalian mengenangani anak step, itu hal yang biasa bukan? Kita bisa pernah berkali-kali mungkin mengalami anak kita step dan kita dengan tenang bisa melewati hal itu. Tetapi Bapak Ibu buat rekan saya, itu adalah sebuah pengalaman pertama buat dia Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dia begitu khawatirnya terhadap anaknya Bapak Ibu yang mengalami step panas tinggi pada saat itu. Padahal dia seorang hamba Tuhan, suaminya dokter anak. Tapi dia mengalami Bapak Ibu sekalian bagaimana kekhawatiran yang besar dan itu jelas dari raut mukanya. Lalu orang mulai mencibir Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang jemaat juga seperti netizen bukan? Bukan menolong tapi mencibir. Ah hamba Tuhan, menghadapi itu aja kok kayak begitu, khawatirnya begitu besar. Tapi Bapak Ibu sekalian, waktu suatu kali dia bersaksi Bapak Ibu sekalian, buat dia itu adalah sebuah ketakutan, kekhawatiran yang begitu besar terhadap anaknya. Ternyata dari situ saya belajar Bapak Ibu sekalian, setiap orang itu bisa jadi masalahnya sama, tapi menghadapinya berbeda. Ada orang yang mengalami masalah itu, dia bisa melewatinya. Tapi ada orang yang mengalami itu, Bapak Ibu sekalian, masalah itu buat dia begitu beratnya. Lalu apa yang dibutuhkan ketika masalah itu terjadi? Seorang buddy, Bapak Ibu sekalian, yang bisa mendampingi dia, yang bisa melewati dia di dalam setiap kesulitan. Cuma masalahnya, ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi kekhawatiran, belum tentu ada banyak orang yang mengerti tentang apa yang kita khawatirkan. Belum tentu ada banyak orang yang memahami dan mau mendampingi kita melewati kesulitan. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu sekalian karena firman Tuhan menyampaikan kepada kita masih ada Tuhan yang mau menjadi seorang buddy buat kita. Ada Tuhan yang masih mau mengulurkan tangannya kepada kita. Dan kita diminta untuk menyerahkan beban kita kepadanya. Lalu Tuhan, ada Tuhan yang masih mau berjalan kepada kita. Melewati setiap kesulitan yang sedang kita hadapi. Dan menunjukkan kemana kita harus melangkah seharusnya. Tuhan adalah Tuhan yang mau menjadi buddy bagi kita. Itu sebabnya mari kita serahkan khawatir kita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.